Доброго дня усім слухачам і читачам Finance.ua. З вами знову подкасти, і це вже наш 12-й випуск, сьогодні вівторок, 10 квітня.
І у цей час з вами, як завжди, його постійні ведучі Сергій та Марічка.
Спершу ми з вами послухаємо трошки новин, які відбулися за минулий тиждень. Далі ми перейдемо, дамо точніше слово дяді Саші, нашому постійному експерту. Пізніше
далі буде наша рубрика «Постійна рахівничка», де буде багато цікавого. Тобто, зокрема, ми поговоримо про нові соціальні, мовно кажучи, ініціативи, озвучені Сергієм Тигібком. Ось поговоримо про виплату вітяної тисячі, тобто тієї тисячі, яка буде компенсуватись вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР. Що в нас ще там буде?
А ще в нас буде велика тема. Сьогодні це бензин. І у нас будуть також експертні коментарі. Тому не пропустіть, слухайте уважно, вам буде цікаво.
Отож, розпочнемо із найцікавіших новин минулого тижня. Там було багато цікавенького. Розпочнемо з того, що за останній тиждень 20 найбагатших людей планети втратили більше 9 мільярдів через побоювання, що криза в єврозоні може посилитись. Тобто, в принципі, якщо відстежувати тенденцію, то це вже другий тиждень, протягом якого, скажімо, топ-мільярдери втрачають свої статки. Ну, насамперед, завдяки коливанням на ринку акцій, позаминулого тижня вони теж втратили близько 10 мільярдів. Марічка, як думаєш, це багато чи мало?
Для них, напевно, не дуже багато, але ну, все одно, напевно, дуже прикро, коли ти губиш свої статки, навіть якщо це в тебе їх дуже багато.
Це точно. Хоча експерти зазначають, що зовсім скоро вони, очевидно, такі це все відіграють, тому що біржа, як відомо, коливання туди-сюди. От, але, в принципі, цікаво застежити за тим, як багатство збільшується, зменшується на мільярди. Правда?
Ми трошки поближче з тобою потім поговоримо. Не про мільярди, а там про тисячі, таке інше. Це нам ближче, я думаю, ніж мільярди. Я б хотіла сказати про те, що в нас новий хід сирної війни можливий з Росією, тому що Росія погрожує закрити кордон з Україною через можливе захворювання на холеру. Про це сказав голова розпоживнагляду Геннадій Оніщенко. Тобто ми...
Знову той самий Оніщенко.
Так, щось йому якось припекло, напевно. Дивно, бо 3 квітня вже наш міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко заявив, що ці наші країни домовилися вже, що сиром у нас все добре, перевірять і все буде нормально, пустимо знову в Росію сир, а тепер, бач, холера, бо минулого року вона дуже сильно вирувала у Маріуполі, Росія була страшенно занепокоєна, і зараз я почитала саме зведення російських новин, і пишуть, що в Росії страшенно занепокоєні холерою, яка може прийти з України. Тобто там взагалі вже починається якась паніка.
Паніка, ти знаєш, у мене є інше пояснення, чому, зрештою, така тема холери виникла, і хто її взяв, запустив. Тобто зрозуміло, що запустив її Оніщенко, з його подачі ЗМІ там почали про щось писати, не зрозуміло, тому що у нас якраз проблем із холерою на Україні вже досить давно немає серед тварин. Але питання, думаю, в іншому. Минулого тижня, коли він приїздив, так, от коли робив заяву Порошенко, там же я не знаю, чи ти чула, чи бачила, там відбулася така цікава штука, коли була прес-конференція, от наш депутат, такий загальновідомий, скандальний Ляшко, умовно, він цю прес-конференцію йому зірвав, а зірвав дуже цікавим способом, тобто він прийшов із українською ковбасою, з українським сиром і почав ним кидатися із криками «Я тебе не годую, такий-то-сякий, наша українська ковбаса і сир,
актор.
Вони найкращі в світі».
Справжній актор, треба... Карпенка Карл.
Ти знаєш, я думаю, що це насправді помста Оніщенку українцям за те, що таким чином вони з ним обійшлися.
До речі, що цікаво, що зараз експерти говорять про нову можливу загрозу на ввезення кондитерських виробів, а також пива.
Та ти що, навіть пиво?
Можуть заборонити через те, в першу чергу, що у нас розливають в пластикову тару, а в Росії це заборонено буде. А також там є певна норма неперевищення складних компонентів, окрім хмелю та солоду. І, ну, в принципі, експерти кажуть, що з цим ми впораємося, а от з пластиком нам ще, можливо, треба буде трошки попрацювати.
Ну, ти знаєш, цікава, звичайно, заява з боку Росії, тому що не потрібно забувати, що фактично, як такого українського пива немає. Є корпорації, декілька корпорацій, яким належать всі українські пивні заводи, так? Тобто Санінтербьоф, наприклад, у яких центральний офіс, до речі, насамперед, знаходиться не в Москві, а операційна, знаходиться тепер у Харкові. І заводи, які розливають, тобто 90% продукції, яка розливається в Україні, вона вивозиться в Росію, тому що там основний їхній ринок. І, зрештою, ну, це логіка просто великої корпорації. Так що, звичайно, такі заяви робити можна. і про пластик, про все інше, але я думаю, що насправді це просто заяви і брязкання, тому що до цього реально не дійде. Там інтереси зовсім уже не міждержавні, а корпораційні, і тому, відповідно, навряд чи дійде до конфлікту в рамках, умовно кажучи, однієї корпорації.
Сподіваємось, що з пивом у нас все буде нормально, як і сиром, що перевірки будуть успішними, і сир ми будемо далі вивозити. Що в тебе?
Далі, значить, знову ж таки, тема Євро-2012. Я зазначав, що колись раніше, з кожним тижнем все більше і більше цифр з'являється. Зараз мова йде вже не просто про туристів, які приїдуть, а, умовно кажучи, гроші, які можна буде на них заробити. Ось ми чули позаминулого тижня прогноз НБУ про те, що буде близько мільярда прибутку, мільярда євро, що ми зможемо заробити на туристах. Але більшість експертів з такою сумою не погоджуються і вважають її занадто завищеною. Так, зокрема, наприклад, екс-міністр фінансів Ігор Уманський минулого тижня зазначив, що він оцінює можливий дохід від євро на рівні півмільярда євро валюти. В свою чергу, такий загальновідомий аналітик економічний, як Ерік Найман, ще нижче опустив планочку, тобто він вважає, що Україна зможе заробити на Євро-2012 не більше 300, ну, можливо, все-таки десь сума трішечки підніметься на якісь 100 мільйонів, але, умовно кажучи, 300-400 мільйонів євро – це буде реальний заробіток, який зможе покласти у кишеню там українець, бюджет і так далі.
Ще буде цікаво, як підрахують, які будуть заробітки людей, які здаватимуть квартири в оренду.
О, я думаю, що наша податкова вже працює над цим.
До речі, з приводу євро, ну, це не за цифрами новина, але тим не менше приємно, що наш стадіон Олімпійський визнали найкращим з усіх об'єктів, які будуть до цього Євро-2012.
Та тобто, ти що, незважаючи.
Ми навіть і Польщу обігнали, і всі свої стадіони.
Тобто, ну, Польщу, значить, ми очікувано, очевидно, обігнали, тому що гроші ми витратили більше, ніж поляки. От, ну,
більше не значить краще.
Це однозначно. Особливо, коли це стосується нашої держави, але радує те, що Олімпійський таки потрапив, незважаючи на купу скандалів, які навколо нього були, хоч чимось його відзначили хорошим і приємним.
Я тепер хочу розповісти, по кодексам в мене буде спершу про один, потім ти, а потім я знову про кодекс.
Добренько, домовилися.
Отже, вже до кінця квітня Верховна Рада у другому читанні має розглянути проєкт Трудового кодексу. Що в ньому цікавого? Ним дозволено попрощатися з працівником через розголошення державної або комерційної таємниці. При цьому у нас, відповідно до закону про підприємства в Україні, от спектр цієї секретної інформації, він дуже широкий. Наприклад, якщо ти візьмеш і розкажеш комусь, яка в тебе зарплата, в принципі, це вже може вважатися комерційною таємницею, і через це тебе можуть звільнити.
Опс.
Так, тому поки ще можна розмовляти про це, але, може, далі вже і не можна буде. Також є певна суперечлива ситуація з підставами для звільнення одиноких матерів. Тобто одна стаття взагалі забороняє їх звільнення, інша дозволяє попрощатися з таким працівником за неналежне виконання обов'язків. От, але якщо зараз роботодавець за законом повинен запропонувати жінці іншу роботу, то в новому документі така норма не передбачена. От, це досить дивно. І окрім того, новий варіант кодексу також розв'язує роботодавцеві руки щодо звільнення керівників. Тобто посилюється відповідальність управлінця за певні можливі зловживання і порушення прав власника. І при цьому можуть бути взагалі абсолютно різні ситуації. Тобто керівник не зможе викрутитись. Йому скажуть, блін, ти тут взагалі накосячив,
наробив,
тобто,
іншими словами,
і все, я тебе звільняю.
Я так розумію, що мова йде про те, що новий проєкт Трудового кодексу, він буде простішим і легшим для роботодавців, тобто це крок їм назустріч, тобто, умовно кажучи, тим, хто забезпечує українців робочими місцями, що так можна сказати, так? Ну, що тут...
Робітникам буде складніше.
Робітникам буде складніше. Ну, бачиш, очевидно, що моменти кризи наша Україна все більше і більше стає схожим на місце, де населення є просто робочою силою, в якої головна функція, очевидно, це просто працювати і не особливо замислюватись над своїми правами, які в нього є. Тобто,
далі про роботу ми з тобою про в рахівничці поговоримо.
Так, безперечно. Ось, значить, що ще хотілося б згадати, це трішки політики. Минулого тижня відбулося таке знакова подія, відбулася, тобто у четвер, 5 квітня, суд, Солом'янський районний суд Києва виніс вирок у справі екс-міністра навколишнього середовища Георгія Філіпчука, тобто нагадаю, що він працював у кабінеті Тимошенко і був одним із тих багатьох топів, які потрапили у СІЗО, проти якої відкрили кримінальну справу. Тож суд засудив його до 3 років позбавлення волі. Окрім того, він позбавив його права ще протягом 3 років займати будь-які державні посади і позбавив рангу державного службовця, найвищого у нього був перший ранг. Тобто це вже фактично, формально, це третій топ, якого засудили, так? Була першою Тимошенко, потім Луценко, і ось тепер Філіпчук. Я так розумію, що судячи з того, що у СІЗО ще сидять чимало колишніх топів, тобто це і там із обороною пов'язані люди, і з експортом зброї, і очевидно, що нові вироки не за горами.
Цікаво, чи не пощастить в цьому плані Турчинову, тому що от з приводу нього вже починають точитися розмови, що він надав квартиру журналісту, при цьому журналіст – це керівник прес-служби СБУ.
Ну, ти знаєш, бачиш, вони, очевидно, копають за таким моментом, за таким шляхом, який був, умовно кажучи, проти Юрія Луценка. Та схема, очевидно, відпрацьована, зловживання, умовно кажучи, які пов'язані з наданням службового житла. Подивимось, звичайно, чим це закінчиться, тому що, як не крути, там Луценко, він був, звичайно, міністром МВД, Тимошенко – прем'єр-міністр, тут Філіпчук – навколишнє середовище, але Турчинов, не потрібно забувати, що він був головою СБУ, тобто відомства, яке має доступ до багатьох секретів, і ти знаєш, якось я не можу пригадати таких ситуацій за останні, за всю історію України незалежно, коли голова, який очолював це відомство, якимсь чином все-таки потрапляв у СІЗО. Тобто там, можна здати того ж самого Марчука, і пізніше там було чимало різноманітних людей. Тобто кожен з них, очевидно, якимось чином, якщо так можна сказати, перестраховувався. Там якусь, знаєш, таємну таку папочку, які там
так,
зібрано.
Друзі, ось в мене докази того, що все нормально.
Подивимося, очевидно, тому що як будуть розвиватися події, зараз у нас ні в чому не можна бути впевненим. Подивимось.
Переходимо далі. Важливо зазначити, що сьогодні депутати попрацюють над новим кримінально-процесуальним кодексом. До нього надійшло близько 4 тисяч поправок. Сподіваємося, що щось до чогось вони там дійдуть. Окрім того, цікаво, що в четвер депутати будуть розглядати успішність виконання бюджету 2011, щоб далі вже вносити вправки в бюджет на 2012 рік для виконання соціальних ініціатив президента.
Іншими словами, подивляться, скільки витратили, наскільки збігся, там прибутки з витратами збіглися, і потім вирішать, якщо вони там не дуже збіглися, яким чином поділити так, щоб все було краще у 2012. Будемо чекати нових цифр, там, очевидно, буде цікаво багато.
В тебе щось є?
У мене, я думаю, з новинами фактично це все. З такими топами там будуть цікавіші моменти, про які ми вже згадаємо в архівничці, як ми зазначили.
Я, в свою чергу, хотіла б сказати, про що в нас говорять на форумі. Обговорюється новина про те, що шанси на дефолт України виросли до 45%, окрім того, що українцям краще зберігати депозити в гривні, а також чисто тематичні форумні теми – це обвал цін на житло в Києві, на нерухомість, і також різні теми про банки. Про кожен окремо і про всі разом. Тому заходьте на форум, читайте, спілкуйтеся. Ласкаво просимо.
Будемо раді вас там бачити і читати. Отож, тепер переходимо до нашого постійного коментатора, дяді Саші. Сьогодні він нам розповість, про що, Марічка?
Розповість про те, про що він захотів розповісти. Тема така. Наприкінці минулого тижня в США ціни на газ досягли нового рекорду – це $77 за 1000 кубометрів. І це виглядає особливо тривожним в тому контексті, що ці показники не дотягують навіть до внутрішніх цін на газ в Росії. І вони в 4-5 разів нижчі за ціни на газ в Європі. І ми спитали в дяді Саші, чи дійсно «Газпрому» буде на переливки з такими цінами. Отже, слухаємо.
Я считаю, что это, в общем-то, реальная угроза для производителей голубого топлива, в том числе для наших российских соседей. Внутренняя цена газа для россиян в середине текущего года будет составлять $105-110 за 1000 кубометров. Естественно, американцы так ждут и дают фору россиянам. Вот. Кроме того, реальная угроза для экспансии «Газпрома» на европейском рынке является, так сказать, рост уровня технологий производства сжиженного газа. Сегодня средняя стоимость добычи 1000 кубометров голубого топлива в США составляет $83, тогда как в Катаре менее $15 за 1000 кубометров. Естественно, Катар сжижает этот свой дешевый по добыче газ и направляет на рынки Европы. По мере того, как идет сокращение со стороны США и, вероятно, даже Китая, потребитель будет ориентироваться на минимальные издержки газового производства. Кроме того, апрель стал знаменательным в контексте очередного, так сказать, провала газопроводной экспансии России на рынке Европы. Не успели Меркель и Медведев запустить Северный поток, как тотчас же со стороны Еврокомиссии последовали ограничения Єврокомісія потребувала допуска в ветку, в стратегічну ветку Северного потока 50% независимых производителей газа. То есть получается, что реальная мощность Северного потока для россиян была урезана наполовину, с 55 до 27 миллиардов кубов в год. Кроме того, свинью подложил немецкий Бундесвер. Оказалось, что планировалось проложить трубу под водой как раз в районе Померанской бухты, там, где немецкие моряки проводят учебные стрельбы. Ну, естественно, так сказать, есть риски повредить болванкой эту самую подводную газопроводную трубу. Вот. То есть получается, что газопроводная труба обходится россиянам все дороже и дороже. И вообще, собственно говоря, трубопроводная активность «Газпрома» продолжает удивлять своей отсутствием логики. Главным, так сказать, аргументом по поводу строительства Южного потока была незалежність российских поставок от независимой украинской трубы. Вот. В то же время Северный поток построили, несмотря на то, что де-факто уже вся российская, вся белорусская газопроводная система уже подмята «Газпромом», то есть является его собственностью. Вот. Получается, что дальнейшее, так сказать, развитие газотранспортной экспансии на территории Европы со стороны «Газпрома» в конечном счете выражается в том, что эти трубы будет не зачем заполнять.
Виходить, що ще більше буде проблем, оскільки Україна ж має запускати СПГ-термінал? Виходить, взагалі недоцільно?
Ну, об этом, так сказать, совершенно отдельна річ. Как сказать, увлечение трубостроительством у россиян, так сказать, чревато тем, что развиваться тамошней экономики вот просто некуда. В итоге россияне обречены добывать голубое топливо. И развиваться просто некогда, некому и не...
Нема за що буде.
Ну, примерно так, да. То есть будут отсутствовать свободные от труб, от трубопроизводства, от трубопрокладки и так далее ресурсы.
От таким був коментар, газовий коментар дяді Саші. В принципі, ця тема якраз, як кажуть, добре підв'язується під нашу головну тему. Головною темою сьогоднішнього нашого підкасту є бензин. Його стрімке подорожчання, яке спостерігається протягом останніх декількох тижнів. Ось, відповідно, говоримо про це.
Оператори ринку називають свої причини, свої основні чинники підвищення цін на бензин. Це світові ціни на нафту, а також податкове навантаження на пальне в Україні. І вони кажуть про те, що, в принципі, акциз, який пропонує ввести уряд, він міг би вирішити це питання. І тоді ціни б так стрімко не підвищувались.
Ну, тобто мова фактично йде не про введення акцизу, а він вже існує, а про про, умовно кажучи, маніпулювання ним, тобто зробити таким чином, там, коли потрібно його понизити для того, щоб ціни знизились, а коли потрібно, то можна і підвищувати таким чином, щоб були більше надходження до бюджету. Це, звичайно, така цікава точка зору зі сторони операторів ринку. Можна згадати ще про точку зору влади офіційно, яку озвучив декілька днів тому сам пан Азаров в ефірі одного із телеканалів. Ось, тобто він знову ж таки зазначив, що всі дуже даремно критикують уряд, те, що називається, вводять напрашлено, да, наводять, що насправді причина одна, і він тут не сказав нічого про акцизи, там про ціну, він сказав, що головна причина – це світові ціни на нафту. І навів, значить, приклад, що ціни виросли буквально там з березня 2011 по березень 2012 за рік. Тобто виросли майже удвічі – із $70 за барель до $125 за барель. Ось. Ну, в принципі, ти знаєш, Марічка, є в цьому певна безперечна логіка, тому що дійсно ціни виросли. Питання в іншому трішки. Ти знаєш, ціни на нафту, ось такі, які існують зараз, тобто там $120-130, умовно кажучи, межа, вони існували і раніше. І до 2011 року, тому що, як відомо, вартість нафти – це така, значить, циклічна, умовно кажучи, величина. От, в залежності від різних подій на зовнішніх ринках, різних подій на континентах, там, воїни і так далі, вона може коливатись туди-сюди, і вона постійно опадає, зростає. І от, тоді, коли, наприклад, ціна на нафту зашкалювала, тобто вона там була більше $130, у нас бензин не коштував, знаєш, 12 гривень за літр, він коштував менше 10 гривень за літр. Іншими словами, ми трішки на іншу проблему виходимо. Про інфляцію і вплив її на реальний сектор економіки, на реальні ціни, про що пан Назаров не хоче зізнаватись, вказуючи про те, що у нас не нижча інфляція там за останні декілька років. Так що тут потрібно, так, знаєш, дуже обережно йому казати, як то кажуть, казати та не забріхуватись.
А що ти можеш сказати з приводу того, що у нас нафто- та газопереробні заводи скоротили свої обсяги виробництва бензину? Це якось воно пов'язане? Що з чого випливає? От я цього не можу зрозуміти.
Ну, ти знаєш, того, за логікою...
Дорога нафта, і тому ми не виробляємо?
Дивись, за логікою Азарова, і, в принципі, за якоюсь такою загальною логікою, коли нафта безперечно дорожча, відповідно, скажімо, її імпорт дорожчий, а оскільки ми багато нафти імпортуємо там із сусідніх країн, із Росії там, і так далі, Східних Республік, то тоді, безперечно, умовно кажучи, падає прибутковість. Тому потрібно автоматично піднімати або ціни на кінцеву продукцію, от, або просто заморожувати виробництво, якщо, наприклад, держава забороняє піднімати ціни, мовно кажучи, контролює конкретно це. І от і Азаров, наприклад, каже, що зараз, із-за того, що нафта так сильно подорожчала, ось уже Лисичанський, фактично, завод, ось зупинився, і, відповідно, люди сидять без роботи. І от він каже, ай-яй-яй, що ж нам робити? От, кажете, уряд поганий. Уряд би, наприклад, знаєш, не контролюєш, там, не каже, що от давайте зробимо, щоб бензин був дуже дорогий, і тоді вони будуть з роботи. Тобто, насправді, є така проблема. Але в цьому світі як виходить, да, з цієї штуки? Тобто відбувається диверсифікація ресурсів, тобто, там, наприклад, видобувають нафту свою власну, виготовляють з неї бензин, який виходить значно дешевше. І в Україні теж видобувається нафта, але той же Азаров, наприклад, каже про те, що її недостатньо для внутрішнього ринку.
А він звідки знає?
Ну, ти знаєш, це безперечно таке питання дуже хитре. Да, питання таке дуже хитре, тому що таке ж саме, як і з газом. В принципі, відома схема оборудки, коли, наприклад, українські бізнесмени, топові, яким належать газові заводи, облгази і так далі, вони закуповують, умовно кажучи, газ дорогі російські і продають його всередині України облгазам і так далі кінцевим, тобто споживачам. А при цьому дешевий український газ продають за кордон по такій самій ціні. І на оцій різниці всю цю різницю кладуть собі в кишені. Те саме відбувається і з нафтою українською, яка видобуток якої є не такий великий, але в принципі для того, щоб забезпечити, ну скажімо, більшу частину українського ринку, його вистачило. Ось. Але її, знову ж таки, виготовляють бензин, і цей бензин зливається за кордон по абсолютно нормальним цінам у сусідні країни.
Хитрі. Я пропоную послухати коментар директора консалтингової групи А95 Сергія Куюна. З приводу чого? З приводу того, що зараз от у нас підвищились ціни на бензин на 10-15 копійок, а тепер експерти кажуть, що нафтопродукти можуть до кінця квітня здешевшити на 45-50%. Тобто через те, що акцизний збір на паливо на оцей плаваючий акциз. При цьому, в принципі, за логікою, потрібно було б збільшити навантаження на виробників, а не на кінцевого споживача. І, власне, про це от коментар пропоную послухати.
Слухаємо.
Ну, я розумію, що необхідно щось предложити, да, що не можна мовчати. Ну, як по мені, то на сьогодні є некая ідея з плаваючим акцизом, і нет абсолютно ніякої конкретики, як це буде реалізовуватися. Плаваюча ставка, яка підрозуміває все-таки, ну, снижение, да, снижение налога так или иначе, она приведет к таким же последствиям, как и, ну, тот проект, который рассматривался ранее. Поэтому, ну, смысла в этом всем, то есть за этой эффектной идеей, да, что вот цена на нефть падает, акциз растет, цена растет, акциз падает, то за ней нет абсолютно, ну, никакого, во-первых, опыта, да, во-вторых, а если цена не упадет? То есть, да, вот мы, вот, например, такой момент, что, да, вот хорошо, сегодня все признают, что сегодня цена высокая, ее надо снижать, окей. Хорошо, снижается акцизный сбор. И мы все ждем, да, мы все ждем, когда цена снизится, чтобы акцизный сбор вырос и государство компенсировало свои потери. А если цена не падает, что тогда? Тогда получается, что потери компенсированы не будут. И таким образом мы получаем то, от чего кабинет министров уже отказался 3 недели назад, когда они приняли вот такую меру по временному снижению акциза. Поэтому все это, ну, вокруг да около. То есть это все слова, механизма нет, и даже если он появится, возникают вопросы, вот как я только что сказал, да, что, ну, никто рынок предсказать не может, как он себя будет вести. Поэтому, на мой взгляд, тут остается единственным решением, которое уже можно очень быстро повлиять на ситуацию, это смещение налогообложения в этой отрасли с потребителя на производителя нефти. Необходимо налоговую нагрузку снижать, то есть акцизный сбор снижать на потребителя и переносить этот груз на производителя нефти. и тем самым компенсировать потери государственного бюджета и ни в коем случае не и ни в коем случае это не затронет интересы нефтедобывающих компаний. То есть их прибыль как была, так и останется на прежнем уровне. Только налогов они станут платить больше, так как государство будет забирать спекулятивную составляющую в цене нефти в доход в государство.
Ось такою була думка шановного експерта. В плані подорожчання бензину і його змінення його цін, про що ще варто було б згадати? Це про біоетанол. Тобто минулого тижня один із представників Кабміну заявив, що фактично вже готово. Це, здається, був Бойко, якщо не помиляюсь. Mm-hmm. Він сказав, що вже готовий законопроект. Так би мовити, всі погодилися, і оператори ринку, і Кабмін. Про те, що із 2013 року у українському бензині, тобто у тому, який продається на території України, обов'язково має бути певний вміст біоетанолу.
5%, якщо точніше.
От, мова йде про 5%, а потім з 2014 чи 2015 він має зрости цей відсоток до 7%. У цьому контексті, звичайно, виникає питання перше, тобто навіщо, там, умовно кажучи, це все робити? Чи яким чином це вплине на ціну, чи вплине на якість? Марічка, як ти думаєш?
Я, на жаль, не бензиновий експерт. Проте, кільком великим операторам ринку я зателефонувала, спитала, що вони можуть сказати з приводу цієї ініціативи. Вони нічого коментувати не хочуть.
Тому що, очевидно, ще самі не знають,
тому,
яким чином
як
будуть
це робити, бетанол,
будуть туди цей біоетанол заливати, очевидно, правда?
В принципі, знаєш, бутують такі думки, що в нас і так розбавляють усім, чим хочеш. Згадується фільм, так, цей «Джентльмени удачі».
Yeah,
коли
да,
ти
да,
бензин на заправці, не будемо казати, чим розбавляв. Це така ситуація схожа. Я знову ж таки пропоную зараз послухати експерта, знову ж таки це Сергій Куйон, з приводу цього введення біоетанолу, чи це доцільно, чи це взагалі якась дурниця.
Отож, слухаємо другий коментар від Сергія Куйона.
Дійсно, зараз на ринку і в кругу учасників ринку розгорачується таке активне обговорення, тому що, з однієї сторони, безусловно, практика добавления спирта, содержащих этих присадок, она во всем мире присутствует. Это есть, это опыт не новый. Другое дело, что как этот опыт адаптировать к рынку нефтепродуктов Украины, который очень многоликий и очень непростой. Поэтому здесь пока что мы видим только саму идею, но мы абсолютно не видим механизма, да, каким образом это будет сделано, пока что нет никаких деталей, и, честно говоря, очень много различных вопросов. Вопросов, прежде всего, связанных с тем, чтобы там не вдаваться в детали, да, вот позиция такая, что на рынке сегодня царит настоящий бардак. То есть есть и контрабанда, есть и куча фальсификатов, и нелегальное производство, и легальные и производители, и импортеры и так далее. То есть на рынке царит хаос, можно сказать. И к этому хаосу предлагают добавить еще один хаос. Да? То есть в виде того, что еще нужно что-то в это все добавлять. То есть моя позиция в том, что давайте для начала мы разберемся с этим рынком, который есть, вычистим его, чтобы он стал цивилизованным. И только на цивилизованном рынке можно внедрять такие цивилизованные программы, как с биоэтанолом.
Тож, такою була знову-таки думка експерта, а тепер такий невеличкий лібез для тих, хто ще, можливо, не знає, що таке біоетанол. Отож, слово Марічці.
Я сьогодні буду експертом з біоетанолу. Отже, це, власне, етанол, логічно.
Спирт, іншими словами.
Який отримують у процесі переробки рослинної сировини для використання як біопаливо. Використовується кукуруза, цукрова тростина, картопля,
тобто,
все, що
назбирали,
вся городина.
Біологічні речовини, та, які можна переробити таким чином на спирт.
Найбільше відомі країни, які використовують біоетанол, це в нас Бразилія та Сполучені Штати. Вони забезпечують 89% світового виробництва етанолу разом з тим. І в них є певна суміш, це 25% етанолу та 75% бензину, вона називається суміш І-25, це у нас Бразилія, а в США більшість автомобілів можуть працювати на суміші 10% біоетанолу та 90% бензину. Чим взагалі це добре або погано? З одного боку, це не дуже добре, бо виникають певні занепокоєння з приводу виробництва біоетанолу. тому що потрібна велика кількість орних земель, які необхідні для сільськогосподарських культур. Тут виходить, що треба на бензин ці овочі і різного родину, знову ж таки. Але от з іншого боку, це добре, бо це поновлювальні джерела енергії.
Ну, отака.
Палка водиться, двома палка. Кінцями.
Да, з двома кінцями. Іншими словами, почекаємо, яким чином це у нас в Україні будуть впроваджувати, де будуть брати цей біоетанол, яким чином будуть розводити. І найголовніше, що...
очевидно, щоб не розводили споживачів.
Да, так. І найголовніше, то яким чином це відіб'ється на вартості бензину, який зараз, безперечно, досить таки дорогий. Отож, на цьому з нашою головною темою ми закінчили. Ось, побажаємо всім невисоких цін на бензин і таким чином перейдемо до нашої улюбленої рубрики
«Рахівничка».
Ну, на цьому тижні ми підготували багато цікавенького, тож, Марічка, розпочинай.
Розпочну про наболіле, про вітяну тисячу. Буквально днями. Це досить для мене нетипово, я телевізор практично ніколи не дивлюся, але інколи буває, що так заходжу до когось в гості і попадаю на якийсь канал.
Клац, і вимкнула, і зависла.
І попала я на рекламу. Якій казалося про те, що Сбербанк вже починає активно, Ощадбанк, точніше, господи, роздавати внески колишніх вкладників Сбербанку вже СРСР. Така велика, досить ємна
реклама була, да? А як зовнішній ряд, отакий графічно цікаво, було там на чому оку зупинитися? Тут нафігурували пенсіонери, гроші.
Пенсіонери, гроші, ці рахувальні автомати, які так гроші, так
слухай, як класно.
І цифри, і багато цифр. Про багато цифр. Банк вже встановив певний порядок отримання інформації про місце і час, цікаве слово, актуалізації даних для вкладників. Актуалізація даних – це, тобто, ти приходиш і ти маєш
підтвердити,
що ти хочеш отримати ці гроші.
І те, що ти на них маєш право.
Ага. Отже, вони затвердили такий порядок. Люди, яким вже виповнилося 80 років і більше, це з 2 квітня по 20 квітня, 70-79 років з 21 квітня по 20 травня, 60-69 років з 21 травня по 20 червня, 50-59 років з 21 червня по 20 липня, а до 50 років з 21 липня. А наступним етапом вже буде відвідування вкладником установи банку. Він має мати при собі наступні документи – це паспорт і таксерокопія сторінок паспорту, а також довідка про надання ідентифікаційного номера або має бути примітка в паспорті, що він, ну, відмовлений від цього ідентифікаційного номера, а також ощадні книжки за компенсаційним рахунком. А, власне, виплати вже мають розпочатися в червні.
Ось, так.
Дуже дивно, чому в червні, якщо у нас є от так великий період, що з 50 до 59 років будуть отримувати там актуалізацію до 20 липня, а ті, які молодші, то з 21 тільки липня.
Ну, очевидно, що якраз ті, хто вже актуалізують свої дані, да, вони зможуть отримувати, якщо, звичайно, доживуть, тому що мова йде про людей, яким понад 80
що
років.
Що за чорний гумор?
Ну, це не чорний гумор. Ти знаєш, насправді це такий гумор, ну, у нормальній державі не потрібно було б людям ходити, яким за 80 років, або навіть яким за 70 років ходити і щось актуалізовувати, доводити в черговий раз, що ти маєш право збирати якісь бумажки, приходити з ними, вистоювати черги, а черги будуть це 100%, ти знаєш, як у нас це все працює. Це все мало бути автоматично, тому і такий гумор.
Ні, правда, що всі доживуть.
Ну, я сподіваюся, що, звичайно, так і буде. Ті, хто ще не встиг отримати, будь ласка, актуалізуйте свої дані, актуалізуйтеся. Пам'ятайте і стежте за цим графіком, коли надійде ваша черга. Так, а що ще цікавенького в нашій рубриці було? Отож, минулого тижня така цікава заява була, знову ж таки, від пана Азарова. Так от він взяв і привселюдно заявив, що от зовсім скоро молодим людям для того, щоб отримати житло, достатньо буде заробляти 5-6 тисяч гривень на місяць. І от після того, як ти ось матимеш таку, очевидно, білу зарплату, ти можеш абсолютно спокійно претендувати на іпотечне кредитування. Марічка, що
а ти гарантія?
Ну, я гарантія є слова пана Азарова, які, як до цього, були слова там ще безліч урядовців, і прем'єрів, і президентів, які обіцяли те ж саме. Хтось обіцяв, знаєш, під 3%. Да, можна задати Віктора Януковича, який, здається, під 3-4% річних пообіцяв іпотеку. Азаров, правда, нічого не сказав щодо цих відсотків, він просто сказав, що сума Тобто, от заробляєш ти, Марічка, 6 тисяч гривень.
Треба приносити довідку?
Ну, я думаю, що таке очевидно таким чином. Але мало того, що довідку, очевидно, що ще ж потрібно. Значить, чергу таких, з таких бажаючих буде відстояти, тому що їх буде чимало.
Цікаво, чи після жовтня ці всі кредити на доступне житло будуть працювати після виборів?
Поживемо, побачимо.
Я так думаю, що не будуть.
Розібрались ми з кредитами, давай перейдемо до такої теми більш приємної, а до свята, яке наближається. Мова йде про Пасху.
Про Великдень.
Великдень. Ну, знаєш, ти називаєш, в принципі, логічно називати його правильно Великдень. Я називаю, знаєш, Пасха. Ну, тому що Пасха, тому що
це Пасха. Тому що це випічка.
Це випічка, та російською мовою Пасха.
А випічка буде куліч.
Ну, от бачиш, як воно відбувається.
Так, я все заплутана. Ну, переходимо до теми. З приводу чого можна казати про Великдень? З приводу великоднього кошика. А кошик – це певні витрати. І, знову ж таки, можливе зростання цін. Найголовніше – Великдень – це, звичайно, яйця. І сьогодні в супермаркети, наприклад, Києва, вони встановили ціни на рівні 11-11,5 гривні за десяток. І, власне, кажуть експерти, що ціни на яйця не мають зростати.
Ми не Євросоюз, так?
Так, там, у нас з курками проблем немає.
Досягнули 2 євро за десяток
ціни на яйця. Ціни, бідні курки.
Бідні європейці, я б сказав би так.
Так, а курки, їм скільки не стрить треба.
Не кажи.
Далі, ціни на м'ясо до Великдня цього року можуть вирости до 40%, залежно від регіону та від м'яса. Найбільше, звичайно, подорожчає свинина. В роздрібі ціни піднімуться на 30-40%, це 70-80 гривень, і при цьому оптові ціни можуть вирости максимум до 2-3 гривень. Далі, з приводу овочів, можливо, зовсім маленьке подорожчання, воно торкнеться тільки тепличних овочів.
Огірки-помідори.
Так, огірки-помідори, які зараз коштують огірки 26 приблизно гривень кілограм, а помідори 21. А от городина така, яка у нас, борщовий набір, дорожчати, напевно, як завжди, не буде.
Ну, до речі, Марічка, ти ніколи не замислювалася над тим, чому, от ти щойно сказала, чому у нас огірки коштують дорожче, ніж помідори? Мені потім здається, і те інше вирощується у теплицях, і, в принципі, і овочі. Як ти думаєш, чому така різниця?
Я не знаю. А ти знаєш?
Я не знаю, мені теж стало цікаво цей момент.
Я думала, в тебе є секретна інформація.
Ні, ну знаєш, от я задумався над тим, що дійсно ж, і з року в рік те ж саме відбувається. Тобто огірки, от саме в це свято, це 100%. Вони завжди на декілька, ну там на 5-6 гривень, а то й 10 гривень дорожчі за помідори. От де логіка, поясніть, шановні продавці. Я колись запитував, знаєш, у продавщиці на вулиці, там якийсь лоточок, кажу, скажіть, а чому вони так коштують? А вона каже, ну як? Ну, говорить, це ж огірки, це ж їх горить вирощувати, треба дорожче. Кажу, та що ви кажете? Ну, насправді, такий анекдотичний випадок. От.
Так, далі по цінам. Зазвичай у нас кладуть в кошики сир. Сир буде коштувати в середньому 65 гривень. Молоко, якщо раптом хтось захоче покласти, посвятити близько 7 гривень за літр. Власне, це і загалом більшість опитаних людей збирається вкластися в бюджет до 500 гривень. Я не знаю, що можна покласти в кошик на 500 гривень.
Я думаю, небагато. Ну, яєць можна трохи покласти. Ну, там, очевидно, знаєш, на 500 гривень. Ну, звичайно, якщо на одну людину, то, в принципі, можливо, очевидно, і можна було б. Але коли мова йде про те, що там сім'ї, і зазвичай це ж, знаєш, потрібно стіл готувати, як у нас українці, щедра нація, така гостинна, кажуть, хліба-сольна, завжди стіл накривають.
Ну, це, напевно, 500 гривень на всі витрати, а, власне, на кошик, от я знайшла цифри, це близько 200 гривень планують витратити. Ну, це кошик великий, кошик дитинці, там, якимось там солоденьким чимось.
Я, ти знаєш, як би там не було,
так. На свічки.
Я думаю, що витрати будуть чи маленькі, до цього потрібно бути готовим.
Але це свято, це розрада для душі.
Да. І для тих, хто постував, тобто дотримувався суворого посту декілька тижнів, це також і розрада для їхніх шлунків. Так?
Так.
Якщо будуть гроші для великоднього кошика. Ось, згадали ми про Пасху, яка надходить. Ось тепер, що б ще хотілося розповісти, там, значить, такий фактично великий соціальний пакет, який минулого тижня озвучив і Тегібко, і частково трішечки зачепив, знову ж таки, пан Назаров. Тобто вони зачіпають інтереси як молоді, так і тих, хто сидить зараз без роботи. Отож, щодо молоді. Значить, Тегібко сказав, що він вважає, що потрібно ініціювати можливість роботодавців не платити випускникам вищих навчальних закладів та профтехучилищ за стажування.
Угу.
От. Пан Тегібко вважає, що значно важливішим для молодих людей є наявність самого стажу
роботи.
Де він
живе?
А не гроші. Гроші — скажіть, це не важливо. Ти розумієш, тут ти, ну, закінчив ти навчання. Ну що для тебе гроші, Марічка?
Тобі головне досвід.
Ти ж 500 гривень на великодній кошик.
Голодний, обідраний, стипендії вже немає.
Ні, почекай. 500 гривень на великодній кошик тобі не потрібно, який великий. Тобі головне, щоб, значить, поставили штамп про те, що ти пройшов стажування, гроші тобі не заплатили. Очевидно, така логіка у пана Тегібка, яку він озвучив, так? А також ще така цікава штука, це, як, не знаю, чула ти про них чи не чула, ваучери для отримання другої освіти. Чула про таку штуку?
Ні, такого я не чула.
От, знову ж таки, бачиш, Тегібко розказав.
Знову Тегібко.
Так, да, ну він же ж у нас по соціальній політиці головний. Так от він сказав, що вже теж розроблений законопроект про ваучери для другої освіти. Мова йде про що?
Значить, ваучери особи... в переходах будуть продавати?
Ні. Значить, дивися. Особи, які досягли 45 років і мають не менше 15 років стажу, ось, якщо вони хочуть отримати другу вищу освіту, ну, умовно кажучи, для того, щоб змінити свою кваліфікацію, або, ну, не підвищити, а фактично змінити свій профнапрям, вони матимуть право, якщо ці вимоги, от такі дві головні, виконуються, матимуть право на отримання таких сертифікатів, так, ваучерів, умовно кажучи, там мова йде, фігурує про цифру в 11 тисяч гривень. Ось, звичайно, цього зараз недостатньо для того, щоб отримати другу вищу освіту, я так думаю, ну, принаймні, у більшості вузів. Але ж, знову ж таки, пан Тегібко сказав, що він не думає, що держава має повністю їм все це оплачувати, вони мають і самі щось із власної кишені додавати. Тобто, виповнилось тобі 45 років, захотів десь змінити...
І ще й пропрацював 15 років.
Так, ну, маєш стаж, це обов'язково, значить, там, отримав цей ваучер, там, доклав скількись із кишені, очевидно, там буде ж якась система контролю, тому що так просто це все не буде, якісь, знаєш, я думаю, там...
система контролю?
Будуть, очевидно, знову ж таки, якісь зловживання, якісь тим самим молодіжним кредитуванням іпотечним, яке нібито існує вже там, Бог знає скільки років. Ну, але зрештою, от така от ініціатива від пана Тегібка. Ну, про що ще хотіла згадати, це про пана Азарова, який сказав про безробіття. І знову ж таки, за його словами, допомогу безробіття в нашій державі повинна замінити безкоштовна перекваліфікація. Значить, зараз там умовно у нас скільки безробітних? Близько півмільйона, так? Там 500 чимось тисяч, наскільки я пам'ятаю. Там невелика кількість такі. Такі в нас дуже низенький рівень безробіття. Так от, вони там отримують певну якусь суму в залежності від того, скільки вони там заробляли раніше. І от, значить, я так розумію, що вже зовсім скоро і вони нічого отримувати не будуть. Будуть їхні, їх так під білі ручки, там, значить, білетики, говориться. Значить, ким ти там працював? Там, наприклад, був ти менеджером, там, не знаю, по чому.
А тепер підеш в столярку.
От, не хочеш? Ага, значить, ти тунеядець, знаєш, а що робили в Радянському Союзі з тунеядцями? На 15 суток. Тобто, в принципі, очевидно, що з одного боку, скажімо так, ініціатива уряду про те, щоб якимось чином все-таки люди, які там опинилися без роботи, щоб вони стимулювались, щоб їх стимулювати до того, щоб не просто отримати допомогу, а щоб вони дійсно ходили, заробляли якісь реальні гроші, цьому, певно, здорова логіка є. Інше питання, як це буде реалізуватися і,
ну,
що будуть,
знаєш,
пропонувати.
Безкоштовна перекваліфікація. Тобто це фактично потрібно отримати освіту. Це ти 5 років маєш отримувати освіту, за яку буде платити держава? Який механізм?
Я цього взагалі, ну, я думаю, що розуміти. Мова йде не про 5 років, мова, очевидно, буде йти, знову ж таки, про ті ж самі курси, про які ми згадали з тобою.
Певних технічних спеціальностей.
Ти знаєш, я думаю, це буде стосуватися будь-яких спеціальностей. Буде просто так. От хочеш ти, умовно кажучи, щоб після того, як ти перекваліфікуєшся, отримав роботу, будь ласка, ось тобі таке пропонувають. Не хочеш, значить тобі копняка дали під зад і йди білим лебедем.
І все, так. Дивні ініціативи якісь. Ну, подивимося, що з цього вийде. Поки тільки слова.
Тепер на завершення наша рекламна рубрика. Марічка, що б ти хотіла там зазначити?
У мене є сказати. Минулого тижня в п'ятницю відбулося відеоінтерв'ю з президентом компанії «Воля» Сергієм Бойко. Надійшло дуже багато запитань. Відповіді вже будуть найближчим часом.
Також хотіла б зазначити про те, що минулого тижня відбувся розіграш серед наших читачів на Фейсбук куточків на 2 концерти. Тобто мова йде про Зукера та таку відому російську групу, як Кролі Шут. Тож переможці отримали свої квиточки, вже сходили на концерти, які були 5 та 7 квітня, відповідно. Всі були дуже задоволені своїм виграшем, так що слідкуйте за нашою спільнотою у Фейсбуці. Там будуть розігруватися нові квиточки, цікаві концерти. Тож слідкуйте за нами. Також невеличкий рекламний блок від традиційних наших гарячих пропозицій, тобто мова йде про гарячі пропозиції від банків. До вашої уваги супердохідний VIP-депозит від БМ-банку. Мова йде про вклади до 19% у гривнях та до 9% у доларах США. Також заходьте і читайте про депозитну акцію «Весна у Парижі» з БТ-банком. Мова йде про підвищення ставки до депозиту на 2%. Детальні умови цих акцій, а також багато інших цікавих гарячих пропозицій від банків, які допоможуть примножити ваші кошти, у нас на порталі у відповідній рубриці. Отож, заходьте на Finance.ua, читайте.
Ми з вами прощаємося до наступного тижня, до наступного вже 13-го випуску. Будьте здорові, гарно відсвяткувати вам Великдень.
З вами були постійні ведучі Сергій
та Марічка.